Persija Jakarta akhirnya mendatangkan pelatih baru. Thomas Doll didatangkan dari Jerman dengan CV yang pernah menangani tim-tim besar Eropa. Adalah Dortmund, Hamburg SV, dan juga cemerlang di Hungaria bersama Ferencváros. Namun lucunya Persija sudah mendatangkan pemain-pemain baru sebelum Thomas Doll didatangkan. Ada Firza Andika, Hanif Syabandi, dan Hansa Moyama yang langsung direkrut nggak lama setelah liga berakhir. Bersama gue Raffi, Upi, dan David, ini adalah podcast Bicara Persija episode 2, pelatih dulu atau pemain dulu.
Disiarkan tidak langsung dari Jakarta dan sekitarnya. Selamat datang di podcast Bicara Persija.
Selamat malam Bang David, Bang Upi, gimana, sehat?
Sehat.
Ya, sebelumnya kita pengen ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya.
Yoi, mohon maaf lahir batin teman-teman. Sehat-sehat kan habis pada makan ketupat ya, sama opor ayamnya.
Enggak, ini agak-agak sakit leher gue sebenarnya ini.
Aduh. Nih, makanan Padang jahat-jahat semua sih emang.
Oke, hari ini kita mau bahas hal yang harus diperhatikan oleh Persija ya di musim depan. Kita juga mungkin ke depannya kita bisa jadi pertimbangan Persija ya buat ngambil-ngambil keputusan ya, semenjak podcast jadi rame banget. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung kita. Jangan lupa teman-teman bahwa podcast kita sekarang sudah bisa didengarkan di Apple Podcast ya Bang Upi ya.
Yoi, kita udah bisa didengar di Apple Podcast, tinggal di search aja, Bicara Persija.
Podcast Bicara Persija. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk selalu memberikan rating yang bagus nih buat kita, jadi kita semakin apa ya, semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman. Oke, kita mulai pembicaraan kita, asik deh. Jadi Persija sudah mulai mendatangkan pemain untuk menjelang Liga Indonesia yang akan dimulai direncanakan di bulan Juli tahun 2022, bahkan tidak lama setelah Liga ditutup. Memang tidak secepat yang dilakukan PSIS, tapi buat gue ini ada gebrakan yang sangat baru kalau buat gue. Jadi ya lumayan saat-saat lah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Jack. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kan Persija sudah mendatangkan pemain dulu, tapi nggak tahu nih rekomendasi siapa, menurut pelatih ataupun siapa. Kalau menurut Bang David, Bang, ini gimana sih Bang? Kok bisa sih Persija ngerekrut pemain-pemain baru 3, ya oke lah mungkin grade-nya B dan A ya gitu, tapi tanpa ada pertimbangan dari pelatih karena pelatihnya belum direkrut saat itu.
Oke, perekrutan 3 pemain ya. Kalau gue bilang sih ini pemain bisa dibilang grade A F ya, karena 3 pemain ini Firza, Hansamu, sama Hanif itu masing-masing pernah ngebela timnas gitu. Bagi gue pemain yang udah ngebela timnas adalah pemain grade A kan gitu kan. Bahkan masih ada yang ngebela timnas gitu. Nah, kenapa sih Persija ngambil pemain lebih dulu ketimbang pelatih? Gini kan, bagi gue kayak Persija tuh paham sama ciri khas dan karakteristiknya Persija itu sendiri gitu. Jadi Persija itu harus punya ciri khas permainan seperti ini gitu. Nah kan musim lalu mungkin tim scouting kita punya pemahaman kayak, oh banyak beberapa lubang atau beberapa posisi yang harus ditambal gitu kan. Salah satunya ya mungkin salah tiganya itu. Mendatangkan tiga pemain yang tadi dia datangkan gitu kan. Balik lagi kayak, ini tuh rekomendasi kalau menurut gue rekomendasi dari tim scout ya. Tim scouting dari Persija sendiri yang Persija itu paham karakter Persijanya secara permainan, paham ciri khasnya secara permainan, karakteristiknya seperti apa. Jadi bagi gue tiga pemain ini berdasarkan dari penilaian mungkin ya, berdasarkan dari penilaian dari tim scouting yang udah memahami kebutuhan tim seharusnya seperti apa untuk musim depan.
Tapi gue geser dulu ke Bang Upi. Mungkin Bang Upi punya pandangan berbeda gitu ya. Ini kan pelatih belum datang Bang Upi. Nanti akan ada statement-statement, misalnya dulu mungkin Bang Upi ingat pelatih Wim Rijsbergen yang pernah melatih timnas Indonesia bilang, ini bukan pemain saya. Saya nggak tahu, saya cuma dikasih itu, saya sudah jalanin. Itu gimana Bang Upi? Karena pelatihnya belum ada, tapi pemainnya udah ada. Gitu. Ini rekrutmen datangnya dari mana? Idenya siapa? Gitu.
Iya, kalau menurut gue sih sesederhana gini sih, Vi. Pelatih yang kita tunjuk sekarang ini kan, ya kebetulan kan pelatihnya udah ditunjuk ya. Pelatihnya ini sendiri pun pelatih baru di Liga Indonesia. Bukan pelatih yang udah tahu karakteristik pemain, bukan pelatih yang udah familiar sama pemain-pemainnya gitu. Bahkan dia, who the fuck is this gitu kan, sama pemain-pemain Indonesia gitu. Dia bahkan nggak tahu karakternya kayak gimana.
Dating dari Liga Eropa ke Liga Indonesia loh Bang.
Ini. Iya, apalagi kualitas ya, mungkin kualitas pemain mungkin betul, bisa dibilang
jauh lebih turun mungkin dari apa yang pernah dia latih sebelumnya. Ya kalau menurut gue sih harusnya kalau misalkan memang pengen sat-sat-sat-sat, ya sat-sat-sat-sat dulu nyari pelatih, dapat pelatih, sama si pelatih barunya ini ya dikondisikan lah. Maksud gue gini sih, ya tentuin dulu dia pengennya tuh pola permainan dia kayak gimana. Gue butuhnya apa? Gue butuh pemain yang cepat, atau gue butuh pemain yang umpannya akurat, atau gue butuh pemain yang punya pace permainan yang tinggi gitu. Nah, itu kan balik lagi ke pelatihnya, kebutuhannya dia seperti apa. Jangan tiba-tiba udah beli pemain, let's say misalkan beli pemain yang cepat, yang bisa lari, yang kuat lah untuk main 90 menit lari terus gitu misalkan. Tapi ternyata kebutuhannya dia pengen main yang modelannya misalkan mungkin bahasa umumnya tiki-taka gitu, main dari kaki-kaki.
Ya.
Terus ball positioning, ketika ketemu pemain yang kayak gini ya nggak cocok juga kan jadinya.
Jadinya malah gimana sih, ya nanti keulang lagi yang udah terjadi di udah-udah gitu loh maksudnya.
Betul, betul.
Jadi ya gue juga bingung nih gitu Bang, karena ini bukan pelatih pertama yang tiba-tiba datang, pemainnya udah disiapin gitu ya. Kita ingat juga Angelo Alessio, memang Angelo Alessio saat itu kondisinya kan pengganti ya. Tapi buat gue, apa yang menjadi poin jadi gue itu karena ya ini dia nggak kenal sama ini, dan itu pasti beda jauh banget kualitasnya dengan yang dia udah pernah latih sebelumnya gitu.
Betul. Gua disclaimer dikit mungkin Vi, pelatih itu sendiri pun sebenarnya harus mau nggak mau dia memang harus adaptasi juga sama pemain gitu. Karena ya kita ngomong nggak usah di Liga Indonesia lah, di Liga luar misalkan ada satu pelatih baru yang ditunjuk. Nah si pelatih baru yang ditunjuk ini juga walaupun tim belum menentukan musim depan mau pakai siapa, tapi kan nggak mungkin lah rombak tim 100% dari liga sebelumnya gitu.
Betul.
Let's say misalkan 40% yang dirombak, ya artinya pelatih punya jatah cuma di situ, sisanya dia harus adaptasi sama pemain ini gitu. Dia harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di pemain yang masih 60%-nya itu.
Ini pelatih yang harus adaptasi dengan pemain, atau mungkin manajemen harus memilih pelatih yang tipikal atau strateginya sesuai dengan karakteristik pemainan Persija sih sebenarnya. Menurut gue lebih ke situ sih.
Gue jadi penasaran nih Bang, karena lu bahas karakteristik. Menurut lu nih, dari mungkin Bang Upi dan Bang David gitu ya, yang udah lama nonton Persija gitu, emang Persija itu karakter mainnya itu seperti apa sih sebenarnya? Yang lu, ada bayangan lu ya?
Karakteristik Persija ya, sebenarnya nggak jauh dari Persija-Persija sebelumnya, dari musim-musim sebelum kita juara 2018, kita selalu main dari sayap. Dan itu mulai terlihat jelas ya pas ketika kita juara 2018. Jadi
ya, waktu teko ya berarti ya.
Waktu teko dan waktu teko. Oke lah, pelatih beda-beda dan pembawaannya pun ke permainan atau strategi di lapangan juga pasti berbeda-beda gitu kan.
Betul,
tapi tapi yang paling terlihat jelas adalah kita main dari sisi sayap, selalu dari sayap gitu. Itu sih ciri khasnya Persija gitu. Beberapa waktu kemarin kan sempat kayak ada dari Persija Development ngeluarin Persija DNA ya, buku betul, Persija betul, DNA betul. Ya. Nah itu menurut gue ya emang Persija itu harus dibentuk, Persija harus punya ciri khas.
Kalau menurut gue juga sama sih sebenarnya, Persija itu kan main dari zaman dulu tuh dari sayap nih. Sebenarnya kalau kita ngomong eranya Rico, ya ada Rico dulu, mungkin ada Ismet. Nah sebelumnya lagi dulu mungkin kan Ramdhani main dari sayap juga kan. Dari yang gue perhatiin ya, dari era 2010 ke bawah pun sebenarnya waktu masih zaman-zamannya trio ABG pun serangan juga kayaknya banyak start dari sayap gitu.
Yes. Dari pergerakan dari sayap ya. Tapi kalau misalnya gue coba kita reverse ya ke musim lalu lah. Angelo Alessio datang kurang lebih 2 minggu sebelum liga mulai. Mungkin kurang dari 2 minggu ya, gua enggak yakin gitu. Lalu dipecat dengan alasan pemain tuh enggak bisa ngikutin pace-nya dia gitu. Pemain enggak ngerti, dia terlalu kenceng, harus press di atas segala macam. Ini menurut Bang semua, siapa sih yang benar-benar salah? Apa pelatihnya yang salah atau pemainnya emang yang nggak sanggup ngikutin level pelatihnya yang udah level tinggi gitu?
Ini sih gue melanjutkan statement gue yang tadi juga ya, Via. Dua minggu sebelum liga dimulai, gila waktunya terlalu singkat menurut gue. Maksudnya dia nggak dapat kesempatan sama sekali untuk bisa, at least misalkan gue butuh pemain yang emang punya kemampuan untuk misalkan lari atau butuh untuk umpannya bagus gitu. Dua minggu tuh waktunya terlalu singkat. Nah, cuman mungkin kalau misalkan gue lihat lagi, balik ke Angelo, harusnya dia masih punya kesempatan tuh di tengah musim. Nah, cuman itu juga nggak bisa dimanfaatkan, ya mungkin karena gue nggak tahu kayak gimana, rekrutannya dia sih lumayan pada saat itu kan ada Konate ya.
Iya, ada Konate.
Terus ada ya Abimanyu. Cuman entah kenapa perasaan yang muncul di gua itu bukan pilihannya dia gitu.
Oke.
Jadi balik lagi sebenarnya bukan cuman masalah pelatihnya yang datang duluan atau pemainnya yang datang duluan, tapi juga siapa sih yang punya keputusan untuk bisa narik pemain gitu. Eranya Thomas Doll ini kan si Thomas Doll diposisikan sebagai pelatih dan manajer. Harusnya si decision maker-nya dia.
Oke.
Gitu sih.
Ya walaupun kalau misalnya kita bisa bilang Alessio di musim lalu mungkin ya dia mana tahu juga ada pemain namanya Makan Konate sebenarnya kalau menurut gue gitu.
Betul. Jadi
ya, kalau menurut gue sih nggak tahu kenapa memang nggak klik aja kali ya, apa memang ada beberapa faktor lain yang mungkin memang nggak bisa menjalankan strategi dia. Tapi gue penasaran sama Bang David. Bang, menurut tuh pada kondisi ini gitu, kegagalan Alessio di musim lalu itu sebenarnya salah siapa sih, Bang?
Gue coba tarik jauh ke belakang ya, balik lagi ke statement gue sebelumnya tadi, kalau Persija tuh punya karakteristik atau ciri khas gitu kan, dalam permainan. Ini menurut gue ada di salah pemilihan di awal.
Alessio sendiri berarti, kesalahan pemilihan Alessio sendiri gitu ya Bang?
Pemilihan Alessio-nya, gue nggak belum bilang Alessio ya. Okay. Pemilihan Alessio-nya sendiri, karena pasti kan pelatih punya pemaparan sebelum dia akhirnya kita kontrak gitu kan, dengan strategi seperti apa, manajemen, kenapa jatuh pilihan ke Alessio, di mana waktu itu sempat ada analis online gitu di Twitter sempat nge-share pas Alessio diresmikan sama Persija bahwa permainan strateginya Alessio waktu di tim sebelumnya itu di Kilmarnock, dia itu selalu main direct dari belakang ke depan, selalu direct umpan-umpan lob gitu kan. Jadi nggak sesuai sama karakteristik Persija. Nah, bagi gue ada kesalahan manajemen di situ dalam pemilihan Alessio. Walaupun di tengah perjalanannya saat Alessio melatih gitu kan, Alessio mulai adaptasi nih. Walaupun dia nggak sesuai strateginya Alessio, pemain-pemain Persija mulai diadaptasi dengan strateginya dia atau dia yang ikut pemain gitu kan. Gue nggak tahu lah. Walaupun sebenarnya pelatih itu punya otoritas penuh ya terhadap tim ya. Punya otoritas penuh mau seperti apa pelatih melakukan strategi kepada tim, ya tim harus ngikut. Dan balik lagi setelah itu malah akhirnya pemain yang nggak bisa memahami instruksi pelatih sih.
Nggak ngerti ya berarti Bang.
Nggak ngerti gitu.
Emang level-levelnya mungkin nggak dipahami oleh pemain-pemain kita gitu. Kaget juga sih kalau menurut gua.
Yes, itu sebenarnya pertama ya, salah pemilihan di awal karena strateginya nggak sesuai. Yang kedua, kedatangan Alessio yang cuma 2 minggu sebelum liga mulai, persiapan yang minim. Tuh, pemilihan awal pelatih, persiapan yang minim, sama pemain yang nggak bisa ikut instruksi pelatih gitu.
Kalau gue lihat, ya benar sih apa yang dibilang sama David juga. Misalkan kayak tadi David sempat mention bahwa gaya permainannya Alessio tuh bola-bola direct. Ya, tapi kalau misalkan ternyata back atau DMF-nya umpannya nggak ada yang akurat, ya pasti bola putus di tengah kan.
Betul. Itu. Dan kita pas zaman Alessio nggak punya pemain yang bisa umpan direct jauh ke depan, misalkan ya, ke depan okay. Gitu. Itu nggak punya. 2018 kita punya. Sandi Sute masih bisa tuh seperti itu gitu.
Okay.
Masih ada umpan-umpan direct gitu sih.
Karena Alessio juga nggak dibebankan dengan kemampuan teknis bermain nggak sih Bang? Maksudnya di Indonesia itu kan pemahaman teknis bermain juga kan kadang suka bermasalah gitu. Dan kan dia kalau ngelatih di luar ya, let's say dia ngelatih Chelsea dan Juventus gitu ya. Kalau misalnya pemain Chelsea atau Juventus kan nggak mungkin nggak bisa ngoper dan nggak bisa nahan bola ya kan? Gitu. Maksud gue gitu. Itu benar nggak sih?
Iya kan? Iya.
Iya gitu. Okay.
Itu. Apalagi ya pas Alessio latih gitu Persija, pemainnya pemain SSB semua gitu yang benar-benar nggak tahu udah lulus apa belum itu passing sama kontrol bolanya kan.
Tapi Bang David, gue mau nanya lagi juga terkait dengan mendatangkan pemain yang dilakukan tanpa rekomendasi dari pelatih gitu ya. Menurut lu etis atau enggak sih? Dan ya pemain-pemain yang dilatih nanti yang udah direkrut itu nanti gimana gitu untuk kelangsungan liganya?
Iya, sebenarnya yang nggak masalah. Justru ini adalah sesuatu yang one step forward ya untuk sepak bola Indonesia bagi gue gitu. Karena pemain itu kita ngelihat kontribusi pemain lah. Kita coba berkaca dari sepak bola luar gitu. Sepak bola luar itu kan pemain-pemain dikontraknya beberapa tahun gitu kan, nggak cuma setahun
panjang,
yang kayak
ya,
Indonesia panjang, kontraknya panjang. Ketika pelatih diputus di tengah jalan ya, pas pelatih masuk, pemainnya udah itu gitu, udah ada, udah tersedia, okay. Seperti itu gitu. Kalau pembelian pemain Persija duluan sebelum pelatih, itu nggak masalah bagi gue, karena kita coba lihat track record dari 3 pemain yang baru ini ya kan. Mereka itu semuanya di tim inti, di tim sebelumnya, dan semua punya kontribusi. Yang gue bilang tadi di awal itu pemain-pemain grade A yang bahkan masih atau pernah main di timnas gitu. Dan umurnya masih umur-umur
masih bisa diterima
masih golden ya. Masih golden age gitu kan. Okay. Jadi karakteristik pemain yang mungkin dinilai sama tim scouting Persija yang kita nggak pernah tahu itu siapa gitu kan.
Atau ada apa enggak gitu ya.
Ada apa enggak gitu. Tapi kalau gue rasa mereka cocok sama skema Persija sih. Mereka dinilai sama tim scouting tersebut gitu. Dinilai bisa menutup lubang-lubang Persija, formasi Persija yang di musim sebelumnya ya, gitu.
Khususnya di musim lalu.
Yang benar-benar kayak kita kekurangan orang di posisi ABCD gitu kan. Nah ini pemain masuk ini bisa nutup lah, dinilai bisa nutup. Gue sih berharapnya mereka bisa berkontribusi banyak sih di musim depan gitu.
Nah, kalau Bang Upi, menurut lu gimana Bang? Pemain-pemain yang dipilihkan oleh selain pelatih ini nih. Maksudnya, lagi kan liga masih panjang gitu ya, masih bisa lah dia datang dulu lalu memilih pemain sendiri gitu, ketimbang ya dipilihin dulu gitu baru dia masuk gitu. Setidaknya kan dia tahu apa yang dia pengen beli gitu. Gimana Bang menurut lu?
Ya kalau menurut gue sih gini ya, Thomas Doll ini kan adalah pelatih yang udah cukup lama berkecimpung jadi pelatih di Eropa gitu ya. Menurut gue sih ya dia sih harusnya bisa untuk beradaptasi. Cuman pertanyaannya pemain bisa atau nggak beradaptasi. Nah kalau pemainnya nggak mampu untuk adaptasi dengan skemanya dia, ya akan jadi nggak efektif sih. Akan jadi nggak efektif karena apa? Karena pemainnya itu bukan pemain pilihannya dia kan. Jadi betul, ya betul. Maksudnya dia nggak bisa menyesuaikan pola permainannya si pemain dengan gaya permainannya dia. Ya kalau menurut gue sih nggak akan jadi efektif. Nah jadi artinya ini tuh balik lagi sih, Persijanya nih serius atau enggak nih untuk musim selanjutnya. Kalau Persija serius untuk musim selanjutnya, sebenarnya sih gue rasa sekarang tuh kita udah ada di track yang bagus ya, track yang tepat gitu. Maksudnya oke, kita udah datengin 3 pemain sebelum pelatih masuk. 3 pemain yang kita datengin grade A, oke lah gak apa-apa gitu. Artinya kita masih punya beberapa slot lagi nih pemain. Karena kan ada beberapa juga yang dirilis ya kemarin.
Betul-betul ada beberapa rilis juga.
Terus kalau gue gak salah kita punya 3 slot asing yang masih kosong. Nah 3 slot asing yang masih kosong ini, ya harapan gue 3-3-nya tuh dimaksimalin sesuai dengan kebutuhannya Thomas Doll. Dia bisa bawa pemain, ya mungkin bukan pemain dari klub dia sebelumnya, tapi dia bisa bawa pemain yang lebih wide gitu kan. Kalau Indonesia doang nih pilihannya, misalkan pilihannya cuman pemain Indonesia doang, ya mungkin dia susah, dia nggak tahu ini siapa. Tapi kalau pemain dari tempat lain, dari negara lain gitu, let's say misalkan okelah dia nggak bawa direct dari Eropa, pemain dari Eropa gitu, mungkin terlalu mahal atau apa, tapi dia bisa bawa, misalkan dia kan pernah ngelatih Al-Hilal juga, mungkin dia
pernah ngelatih tim Asia Al-Hilal ya.
Mungkin dia cukup familiar dengan pemain-pemain Asia gitu.
Karakternya sama ya Bang, kurang lebih.
Iya, misalkan dari Liga Arab atau dari Liga manapun lah di Asia yang pernah dia lihat main ketika dia main di LCA, Al-Hilal kan tim gede ya di Arab.
Betul.
Iya, jadi kuota 3 pemain asing ini bisa dia maksimalin lah, semoga gitu.
Ini terlepas dari pemain dulu atau pelatih dulu sih ya, gue coba pengen menarik pandangan lo semua terkait dengan Thomas Doll. Kalau menurut lo Thomas Doll itu bakal cocok dengan skema atau minimal gaya bermain Persija nggak sih?
Kalau menurut gue sih ragu. Track record pelatih Eropa yang nanganin Persija itu nggak bagus-bagus amat. Coba gue sebutin ya, dari tahun 99 kita punya Ivan Kolev. Ngelatih Persija 99-2000. Tahun 2000 kita kalah sama PSM di semifinal, hanya sampai semifinal. Walaupun PSM akhirnya juara kan saat itu. Terus 2003 kita punya Atanas Georgiev, yang bahkan lu nggak tahu kan?
Nggak tahu gue,
nggak tahu itu. Soalnya dia cuma hanya 5 partai. Persija main nukangin Persija 5 partai dan Persija jadi juru kunci saat itu. Akhirnya dipecat. Itu dari Ivan Kolev Bulgaria, Atanas Georgiev Bulgaria. Kemudian 2005 kita punya Arkan Yuri. Oke, Arkan Yuri juga nggak bisa bawa juara soalnya ya. Oke, dua final di musim, di satu musim, tapi nggak ada yang juara kan, itu kegagalan lah.
Itu berat ya, 2005
itu berat.
Oke.
Itu berat. Selepas Arkan Yuri kita punya Sergei Dubrovin yang sempat malang melintang di Liga Indonesia, pernah juara juga sama Petrokimia gitu kan. Tahun 2007. Nah, 2007 kita juga kalah semifinal sama SFC waktu itu. Jadi hanya sampai semifinal. Itu kan pelatih-pelatih dari Balkan ya, Eropa Timur ya, Bulgaria dan Moldova. Persija cocok, mungkin agak cocok dengan pelatih-pelatih di situ gitu. Walaupun ya nggak ada yang bisa bawa juara juga gitu.
Betul,
nah
betul,
setelah
betul.
Setelah itu Persija pakai pelatih asing itu 2019, balik lagi ke Ivan Kolev gitu kan.
Yang jelas-jelas sudah nyatanya gagal di
2001 gitu kan. Ivan Kolev balik lagi untuk ya waktu itu pertimbangannya apa gue juga kurang paham gitu kan. Ya akhirnya putus di tengah jalan juga kan. Kolev out lagi. Betul. Setelah itu ganti sama Julio Banayoles yang
gak jauh
yang
beda juga ya.
Gak jauh beda gitu kan. Habis itu ya lahir Alessio. Nah kita Eropa Balkan punya dua Eropa Barat gitu kan. Spanyol sama Italia. Julio Banayoles sama Alessio aja yang emang nyatanya gagal. Okay, itu sih bagi gue ragu.
Kalau boleh nambahin sedikit sih terkait 2019 ya. Setelah kita juara tuh mungkin kalau tadi David bilang gak tahu kenapa alasannya nunjuk Ivan Kolev. Setahu gue sih, seingat gue dulu, ini bocoran dari Bung sih dulu pernah ngomong.
Sebenarnya ini lambeturahnya Persija.
Lambeturah Persija nih.
Siap.
Kalau nggak salah sebenarnya Ivan Kolev itu bukan pilihan pertama sih. Pilihan pertama waktu itu siapa ya, mantan pelatih timnas juga yang lebih tua, yang timnas ketika 2010 siapa sih?
Alfred Riedel.
Alfred Riedel seingat gue.
Okay.
Pilihan pertama Alfred, cuman Alfred terlalu tua kalau gue nggak salah alasannya. Dan pada saat itu akhirnya ya yang ditunjuk Kolev. Sebenarnya sih harusnya.
Walaupun sama-sama tua ya.
Sama-sama tua, tapi Kolev katanya sih masih lebih bugar lah. Sebenarnya sih 2009 itu harusnya kita nggak ganti pelatih loh.
2019 ya. Teko tetap
ya. Iya, 2019.
Tapi ngomong-ngomong Alfred Riedel, doi udah ini ya, almarhum ya.
Almarhum. Tahun lalu ya?
2020.
Itu punya kenangan banyak bagi supporter tim nasional itu.
Pasti. Opa Riedel.
Nah kalau buat Bang Upi, menurut lu Bang Upi, Thomas Doll ini gimana Bang Upi? Well, ya, let's say kalau misalnya kita mau bandingin sama Alessio asisten. Terus kalau misalnya siapa lagi?
Julio
Banayoles pun asisten.
Gitu.
Aku ini dia pernah megang tim utama. Dia cuman dia dapat piala itu di Ferencváros memang. Tiga piala liga, tiga piala kopanya dan satu piala liganya. Tapi di Dortmund dia pernah final kopanya zaman apa namanya?
Kopanya DFB Pokal.
Benar, DFB Pokal. Dia tapi kalah sama Bayern Munchen. Tapi dia berhasil bawa ke final gitu. Ini menurut lu gimana, Bang? Ada secercah cahaya kah?
Gua enggak mau ngelihat yang udah-udah. Cuman gua sih ngerasa dari gaya permainan ya, kalau analisa dari gaya permainan, Thomas Doll ini tuh banyak membangun serangan dari sayap kanan.
Kalau
misalkan kita lihat dengan gaya permainan dia bangun serangan dari sayap kanan, Persija ini udah terbiasa nih main kayak gitu.
Di musim lalu ya, Bang ya?
Di musim-musim sebelumnya.
Ya, oke, baik.
Ya, dari pokoknya main dari sayap tuh kayak udah sebuah ciri khasnya Persija. Persija aja.
Iya, dibilang sama Bang David tadi ya.
Betul. Ada ya pokoknya serangan-serangan yang dilakukan dengan cara crossing dari sayap lalu diselesaikan oleh penyerang gitu kan. Ya gue sih jadinya cukup pede ya ngelihat gaya permainannya Thomas Doll. Sesuai sama apa yang sering diterapkan oleh Persija walaupun pemainnya berbeda banget antara dulu sama sekarang. Cuman ya sekarang Thomas Doll cukup cari sayap yang okay, harusnya sih pemain-pemain Persija kayak udah bisa nyetel lah dengan gaya permainan kayak gitu.
Nah, gue juga penasaran nih Bang, dengan kedatangan Thomas Doll ini, apakah sudah bisa dibilang kita serius Bang untuk menjadi title contender gitu ya, kan dua tahun belakangan Bali mendominasi gitu, sebelumnya memang kita juara gitu kan, kita benar-benar dalam dunia hayalan lah, juara Piala Presiden, tiba-tiba juara Liga. Tapi setelah itu kita benar-benar, ya udah. Gimana Bang, yang lu lihat?
Ya kalau misalkan apa yang gue bilang tadi, gue sih ngerasa udah cocok ya. Maksudnya gue optimis sama musim 2022-2023 ini. Harusnya sih skema dan taktiknya Thomas Doll ini udah nyetel sama gaya mainnya Persija yang biasa dan taktik yang akan diterapkan ke depannya gitu. Ya dengan ngelihat dia masih punya kesempatan untuk rekrut pemain ya, menurut gue sih
cocok. Dia masih bisa beli pemain, beberapa pemain lagi karena pemain yang keluar. Betul. Dan yang ini masih, dan dia rencananya akan bawa gerbong katanya. Cuman gue enggak tahu nih gerbong apa yang bawa. Kalau Bang David gimana Bang? Lu kan ragu nih dengan pelatih Eropa nih. Lu melihat Persija berarti Persija enggak serius nih. Mau mengulang kegagalan Alessio dan Banuelos lagi nih atau gimana?
Gini, pertama kalau gue ngeliatnya siapa nih Thomas Doll ini masuk dengan 3 tahun kontrak ya.
Betul.
Dengan 3 tahun kontrak itu mungkin Persija serius untuk ngebangun tim bersama Thomas Doll gitu. Setelah itu gue ngeliat dari sisi pemahaman sepak bolanya dia yang malang melintang di liga-liga beken lah, liga-liga level atas di dunia gitu kan. Apa namanya, dia juga bisa memberi masukan pelajaran atau pertimbangan-pertimbangan atau pertimbangan-pertimbangan terhadap tim itu mau dibentuk seperti apa gitu. Dan dari sisi bisnis Persija juga bisa ngejual bahwa oh gue punya pelatih Thomas Doll yang mantan pemain Piala Dunia, mantan pemain Lazio gitu kan, dan mantan pelatih Borussia Dortmund dan lain-lain gitu. Itu bisa jadi nilai bisnis. Dan Thomas Doll itu juga dikenalnya sebagai pelatih keras ya, pelatih keras, dan mungkin itu bisa ngebentuk pemain Persija, ngebangun motivasi pemain Persija sih ya. Karena itu sih kalau dari gue mungkin dibilang keberhasilan Persija, pasti Persija serius untuk mendatangkan Thomas Doll gitu. Tapi gue sih ke teman-teman cuman kayak mau ngingetin, karena Thomas Doll belum pernah nangan Indonesia, belum kenal pemain Indonesia, dan dia hanya punya kesempatan untuk bawa 3 pemain yang dia kenal aja gitu. Jadi nggak bisa bawa pemain semua gitu kan. Karena pasti, Indonesia pasti. Pemain asing kan cuma terbatas gitu
terbatas,
kan.
Terbatas ya, iya betul.
Karena Thomas Doll istilahnya sempit untuk melihat pemain-pemain luar yang akan dibawa ke Persija gitu. Maksudnya pemain-pemain luar tuh maksudnya luar tim Persija ya. Bagi gue, kalau buat gue cuma ngingetin ke teman-teman kalau
jangan terlalu berharap
untuk juara okay. deh. Okay. Gitu. Jangan terlalu berharap untuk juara, minimal kita bisa ambil posisi zona Asia gitu kan.
Setidaknya kalau misalnya kita udah ngeliatin peta, oke, misalnya kita nggak juara bang, tapi kita berada di 3-4 besar gitu kan, sebenarnya pemain supporter juga kan kayaknya nggak begitu banget ini ya terpancing yeah. gitu ya sebenarnya.
Oke, makanya maksud gue jangan dengan kehadiran Thomas Doll ini ya lu supporter jangan mikirnya musim depan kita juara karena pelatihnya bagus, enggak okay, gitu okay, karena semua butuh proses gitu. Roma nggak dibangun dalam satu hari gitu kan.
Tapi Tuchel 6 bulan dapat Piala Champion loh bang.
Nah itu Tuchel itu adalah pemilihan yang tepat dari manajemen Chelsea untuk karakteristik ciri khasnya dia cocok sama pemain-pemainnya kan udah jadi juga kan pemain Chelsea gitu, dan dia juga bawa gerbong tuh sebenarnya ke Tuchel kan.
Tapi nah, kan Klopp Sir Alex kan juga bangun lama,
jadi gitu. Nah, ya bagi gue sih kayak gitu. Dan musim berikutnya baru kita bisa juara kalau karena manajer kita yang juga sekaligus pelatih Thomas Doll ini udah mengenal pemain-pemain Indonesia yang lain gitu sih, yang mungkin bisa ditarik buat jadi melengkapi puzzle-puzzle formasi yang masih bolong, sekiranya masih bolong gitu.
Gue pengen nanya lagi nih jadi setelah pembahasan yang kita muter-muterin tadi terkait dengan pemain dulu atau pelatih dulu gitu. Bang David, menurut gue nih bang, pemain dulu atau pelatih dulu yang harusnya di ini? Karena ini buat gue harus menjadi pattern gitu. Jangan sampai kita tuh asal. Gara-gara kita dipress set, pemain yang dipilih, tapi pelatihnya belum.
Ini kan jadi permasalahan semua supporter di Indonesia ya.
Betul.
Bahkan mau lu pelatih dulu atau pemain dulu gitu. Bagi gue ya pemain dulu gak masalah. Asal ya kita punya tim-tim. Sebenarnya tim-tim yang di luar pelatih yang harusnya ya klub-klub Indonesia atau khususnya Persija punya tim yang bisa ngebaca karakteristik pemain permainan Persija gitu, dan dia mengetahui nih pemain-pemain yang cocok buat Persija siapa gitu. Ya udah itu sih pemain dulu nggak apa-apa kita ambil. Nanti pelatih tinggal kita carinya ya yang sesuai dengan pemain dan strategi okay. yang ada gitu sih. Kalau gue nggak masalah pemain dulu, nggak mesti nuntut harus pelatih dulu. Kita udah harusnya udah one step forward ke seperti liga-liga luar gitu kan, bahwa pemain-pemain harusnya di kontraknya ya
panjang
dan itu investasi pemain itu dibentuk bukan oleh pelatih sebenarnya okay. tapi oleh misalkan ada namanya, kalau di AC Milan, gue ngomongin Milan lagi nih, Milan punya Paolo Maldini yang
apa sih, dia direktur teknik bukan sih?
Direktur teknik lah
okay.
direktur teknik gitu ya mungkin okay. pelatih kayak pelatihnya cuma minta, gue minta pemain dong yang kayak gini, nanti tim scoutingnya jalan okay, nih, okay, tim scoutingnya okay. jalan, nunjuk pemain, ada ini, tinggal mau siapa yang pilih, yang siapa yang bisa diambil, kayak gitu sih.
Nah, kalau Bang Upi, gimana Upi? Berkaca nih Bang Upi, dari 2022, Liga kemarin lah, 2021 lah, okay. tiba-tiba pelatihnya udah datang setelah pemainnya udah ada gitu. Gimana?
Ya kalau gue sih strike ya, harusnya pelatih dulu. Tapi gue menghargai juga sih pendapatnya David. Cuman kalau pelatihnya belakangan, yang akan terjadi adalah si pelatihnya akan sulit untuk beradaptasi. Let's say dia harus pakai pemain lama pun, dia susah untuk beradaptasi. Kalaupun misalkan dia punya kesempatan untuk ambil pemain baru pun, terlalu singkat waktunya jadinya gitu. Jadi ya harusnya pertama ngebangunnya pondasi awalnya, ya pelatih dulu gitu sih. Jadi kalau misalkan pelatihnya udah jelas siapa yang mau pegang, tinggal sesuaikan pemainnya sama pelatih. Maksudnya gini, even pelatihnya belum datang sekalipun, bagian dari tim yang lain udah bisa nyari pemain yang sesuai sama kebutuhannya si pelatih gitu. Jadi nanti pelatih tinggal datang ke sini ACC aja.
Tapi mungkin gue nanya dikit nih Bang, proses perekrutan pelatih itu yang mungkin Bang David atau Bang Upi tahu, itu sebenarnya gimana sih Bang? Apa kita udah ngobrol nih, misalnya Bang David, ayo Bang lu ngelatih Persija, oh iya ntar gue tanda tangan kontrak, tapi gue butuh pemain kayak gini ya. Atau gimana sih yang sebenarnya yang mungkin lu pada tahu gitu?
Kalau gue sih belum pernah tahu ya detailnya kayak gimana. Cuman harusnya kan harusnya itu kewajibannya direktur olahraga atau direktur teknik ya mungkin. David gimana Fit menurut lu Fit?
Iya, menurut gue sih, gue juga belum tahu maksud gue untuk pemilihan pelatih itu seperti apa. Tapi paling nggak mungkin ya, kita bicara Persija ya. Persija punya mungkin punya calon-calon nih seperti A, B, C, D dan mereka mungkin kasih pemaparan atau namanya pelatih, namanya mempekerjakan orang kan masih ada interview ya. Interview mungkin targetnya seperti apa, terus strateginya dia seperti apa. Yang gue tadi sebut di awal, kesalahan Alessio adalah manajemen yang salah rekrut gitu, karena nggak sesuai. Ya mungkin penyesuaiannya dari situ. Gitu kan. Kita kan kemarin sebelum Thomas Doll datang, beberapa nama kan sempat muncul gitu kan.
Ya betul.
Sebenarnya nama sempat muncul, dan isu-isu itu sebenarnya dimunculkan karena memang mungkin ada pendekatan Persija untuk terhadap pelatih-pelatih tersebut.
Okay.
Interview-interview yang akhirnya ternyata jatuhnya ke Thomas Doll gitu.
Gak mungkin juga kan ada isu tanpa ada action dari Persija ya.
Betul.
Iya benar. Gitu namanya. Gue sih sekarang ngelihatnya kayak, oh isu yang keluar itu pasti ada sesuatu penjajakan lah. Entah itu ntar jadi atau enggak, mungkin dari proses interviewnya dulu. Mungkin ya menurut gue, walaupun gue sebenarnya enggak tahu-tahu banget soal itu gitu.
Meskipun gue sendiri sebenarnya sudah tidak lagi mempertanyakan gitu Bang. Gue jujur, gue senang Thomas Doll yang datang, karena ini pelatih besar dengan kapabilitas yang bagus gitu. Dan ya, pasti kita punya harapan sama dia gitu ya.
Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan keraguan gue salah lah ya. Mudah-mudahan keraguan gue salah.
Ya jadi biar bisa juara lagi gitu Bang. Masa
amin. Gua sih tetap berharap yang terbaik buat tim kesayangan gue lah.
Berarti nanti gini aja kali ya, kita coba bikin satu episode lagi yang coba akan membahas analisa taktiknya Thomas Doll gitu. Kira-kira bakal maksimal apa enggak gitu ya pemain-pemainnya dengan formasi-formasi gitu kali ya Bang.
Tapi benar iya. Sih. Tapi kayaknya kita butuh expert deh di situ.
Nah, kita nanti coba kita cari tahu dulu nih apakah ada peluang ke situ, Bang.
Iya,
nah.
atau mungkin kita juga belum tahu ya, apa mungkin ini kita bahasnya sebelum liga mulai atau pas liga udah jalan setengah musim kita bahas analisisnya pas dia pertandingan gitu atau gimana. Ya, ditunggu aja lah buat teman-teman pendengar sekalian.
Selain ya kita nyari waktu yang tepat, juga kita butuh ya namanya butuh ngundang expert ya, butuh budget ya. Kalau ada yang mau jadi sponsor silakan.
Kalau yang mau ngiklan-ngiklan gitu,
emailnya dikasih tahu dulu dong Bang David. Emailnya apa Bang David?
Oh, emailnya nanti di Twitter-nya ditulis di urusan duniawi ke email itu.
Ya, jangan lupa untuk follow Twitter kita di @bicarapersija ya.
Yes, benar banget.
Mungkin segitu aja dulu obrolan lebih ringan kita dari obrolan yang sebelumnya. Karena obrolan sebelumnya sudah sangat tinggi gitu. Jadi ya kita turunkan tensi dulu. Bang David, terima kasih atas waktunya. Thank you banget. Yeah.
Thank you.
Bang Upi juga terima kasih udah ngasih meluangin waktunya. Jadi kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya.
Oke, terakhir mungkin buat teman-teman pendengar, kalau habis denger jangan lupa untuk di-rate apa podcast kita. Kasih bintang 5 ya.
Jangan lupa follow juga di Spotify.
Yes, benar.
Apple Podcast juga ya, udah bisa ya
Apple
Bang.
Podcast juga Apple bisa didengerin.
Gua enggak pakai Apple jadi tolong ya, gua enggak tahu.
Oke.
Mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk memberikan rate yang bagus. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.
Bye-bye. The Jack
Mania.